Што пропуштивте утринава?
Сончево е кај тебе, нели?
Да.
Некако не можеш да го скриеш фактот дека е сончево и ти си расположен. Сончево е овде, дури 28 степени се предвидуваат денес. Понеделник дури 30. Ехе, дали конечно ќе биде потопло кај нас отколку кај вас?
Да.
Хе-хе. Во едно нешто да сме подобри од таму каде што си.
Епа, добро се.
А тоа е температура, така.
Буткај полека-полека, без нервоза и сека си... биде како што треба. Ке се дојдат коцките на своје место, чекај, ке дојде јули, ке кукате вие како е многу жешко.
А кај тебе ке биде колку степени во јули има претежно?
Цело време е 24 степени, Зорке. Тоа е тоа, нема бегање
од
тоа. Значи, имаш 24 степени и можеш да одиш на плажа или имаш 24 степени и мораш да носиш јакна за тоа што дува. Значи, се зависи од ветерот.
И тоа сакам да те прашам, дали од кога си замена таму имаш мирено притисок?
Немам. Не,
тоа,
чути.
Тоа, нели?
Не, престанав да се...
Тоа е тоа. Едноставно, знам дека наглите временски промени знаат да предизвикаат проблеми со притисокот. Особено чувствителни на ударца оние кои што имаат проблеми со нели промените на времето нагли од не знам 10 степени на 28, на пример денес ние имаме таква, најмалата најниската температура ќе биде 2 степени, највисоката 28. Имаш 26 степени онака распон.
Не,
да се качува и да се симнува температурата и нормално после тоа ми се превртувало, па ми се превртувало. Нормално дека да тоа ти е како летно време кога ќе влезеш во ЈСП. Натре е фрижидер, надвор 40 степени. 35 на одредени места и ти се слушувало, епа ќе ти се слушува, нормално тоа
да,
не е.
Да, тие температурни разлики драстични, многу лошо влијаат на човековото тело, посебно како стареш. Кога бев млад и живеев во Америка, немав проблем да бидам надвор на плюс 40 и да влезам потоа во климатизирана просторија каде што е дупло помала температурата, значи.
Ама сега е проблем
20, веќе. Сега е веќе проблем. Да, дури и во возило кога се возам, климата некако почнува да ми смета. А овде кај права ти кажам што е утринската температура 15, максималната температура 20.
Вау.
Пет степени.
Па
ја
не знам што воопшто имате и презентери на метео.
А нема. Зошто? Нема, само апликации ти кажуваат едно друго и тоа 90% апликациите се грешни за тоа што не може да го предвидат дождот кога ќе дојде, така да едноставно престанав да гледам и тоа. Нака, ќе видиш како е надвор, ќе видиш дали има облаци од кај водата или од кај копното и ќе си дојдеш, знаеш како на старите времења, чекај од кај идат облаците. Седиме со комши и доле пред врата и гледаме едни пука сонце надвор зорке, пред некој ден еден вика а ќе врне, викам како знаеш, гледај вика ондека од кај океанон темни облаци идат, викам добро. Не заврна, мислам ајде се, не сакав да му кажам на човекот ќе утна прогнозата да не се
она од кај океанот ти е како нашето од кај партизански идат облаци.
Не, од матка, од матка ако идат облаците ќе биде лошо. Да, така е. Од матка ако доаѓаат облаците ќе има невреме, така и овде од океан. А мислам океан ти е широк поим, нели? Тоа ти е се на
сите страни океан.
Да, така да. Добро, тешко нас ке врне, добро, викам, ке врне.
Да, секој си има свој начин како да дозна или да одгатне, да речеме каква ќе биде времето. Со крвам ми најчесто има проблеми со главобулка и така знаеме дека ќе се промени времето. Многу наскоро ќе се промени времето. Мина едно време имав нели дел каде што правев операција, па секој пат кога ќе почувствував булка, мислев дека се спрема лошо време и реално така беше во некој 80% од времето, иако тоа престана веќе да ме боли, значи сум го заздравила целосно, меѓутоа знаеше отприлика да ми покаже дека времето можеби ќе се менува. Сега за сега освен да погледнам надвор, некако немам друг начин како да дознам какво ќе биде времето.
Последнава година престанав да пијам диазепам, хелекс, валиум, валеријан и се остана, тоа значи ништо од тоа. Нити ме врти глава при промена на време, нити коски ме болеа зимска, ништо, викам.
И минјава на препаративе.
Валиум, валеријан, диазепам, хелекс?
Како друштво. Од екзотични пријатели. Како се вика? Валеријан. Помагам при разни болки. Душа тој помагаш при душевни болки, не баш при болки разни.
Валеријан е и машко име на времето?
Па тоа сакам да ти кажам, баш онака екзотичен пријател. Многу убави имиње. Како го кажа, како друштво од пријатели кои што ти се собирало од време на време. Добро, окей. Сега веќе не ги дружиш, разбирам и зошто и предпоставам дека секој што би бил на твое место и би имал таков поглед, предпоставувам дека нема веќе да го измачуваат проблеми да да мора да ги вика на помош овие. Колку се четворица, петорица?
Четворица, петорица, да.
Па
да.
Добро, тоа е на цела банда, човек.
Тик-так и зорка на Радио 2, топло денеска во Скопје, голема температурна разлика, се ближат избори, бомбардирани од сите страни со разно-разна пропаганда, а ние, како и секогаш, во служба на народот, со начин како да се скратат одредени трошоци поврзани со предизборието, изборието и сето она што следи. Меѓутоа, да не трчаме како преле пред магаре, мал тизер, остани тука, добро утро.
Добро утро.
Се случуваат разноразни кампањи и собиранки на разноразни групи граѓани со различни убедувања, кои што најчесто резултираат со узурпирање на јавни површини, набивање на огромен број трошоци за да се организира превоз и јадење за истите. И знаеш, седиме и размислуваме како тоа да се подобри. Живееме во дигитален свет. Постојано сме нурнати со главите во телефоните, а неколку пати сме дискутирали на тема колку време дневно поминуваме на телефон.
И просекот некаде беше 4 до 5 сати во најдобра смисла.
Да, да, да.
Најсветлото добро.
А од друга страна, од една страна велиме леле колку време поминуваме на мобилни апликации, од друга страна Скопје неколку дена нефункционално во смисла на сообраќајот, бидејќи нели митинзи, затворени улици едно друго. И размислувајќи, така помина ова ера на корона пандемија и не научи дека за време на пандемијата може да се функционира онлайн, нели?
Да, па може, како не може да цели паралелки, цели училишта оде онлайн.
И сега да кажеме, ако може фирми, институции, па и влади да функционираат онлайн, зошто да нема еден Zoom митинг, партиски онлайн? Митинг.
Па чекай, самиот збор митинг, ај, што значи митинг? Значи состанок.
Собир, да.
Собир, ама собир во смисла помал собир, состанок. Имаме митинг, нели, во фирма, кој ти кажат, мора да се собереме. Од кога митинг стана огромно нешто во центарот на градот?
Ба, не, види, состанок е нешто мало, а митинг е троја поголемо кое што произлегува од англискиот збор to meet, ама да, се согласувам.
Па е троја поголема група, ете ти гледаш сам кажа, троја поголема група, значи поголема од 20 на 50 на души, така?
Да.
Да речеме дека тоа е групата. И да, во право си, зошто не може сето тоа се префрли некако да биде без трошоци, а и во исто време да биде и во корист на граѓаните, но оние кои што сакаат да дознаат, да слушнат, да се информираат, да бидат, а во исто време па на останатите кои што не ги интересира, да речеме, или да имаат потреба други работи да прават во тоа време, да не бидат, да не им биде овозможено нели слободен протек на движење.
Пази сега да кажеме, јас сум политичка партија А и планирам добра некој митинг. И добра треба да барам локација, треба да барам град, треба да барам луѓе, треба да барам автобуси, треба да барам сендвичи, треба да барам светло, пејачи, музика, да следам временска, не дај Боже, ќе кажат сонце, организираш митинг, ти реши да истури. Не,
да,
закажуваш.
Да, тоа е опрема што реално е многу скапа и не дај Боже да ти се случи нешто такво, добро?
Закажуваш митинг на Zoom. Ја опфаќаш цела Македонија, и старо и младо, и политички неориентирани и љубопитни и се. Што ти треба? Добра. Датум, камера и добра интернет конекција, која што рака на срце во Македонија ја има во изобилие.
Да, толку ништо друго не ти треба.
А што добиваш? Од старт не го парализираш градот. Допринесуваш за поздрава животна средина, затоа што не загадуваш со автобускиот превоз кој што го организираш.
Така е.
Заштедуваш пари на бина, светло, организација, монтажа.
Вау, ако размислиш, тоа се многу пари што се заштедуваат реално.
Да, 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 да. И исто, како и на нормален митинг, еден ке си збори, ке си збори, ке си збори, наместо пејачка, баб, YouTube спот ќе пушташ.
Реклами? Чекай сега време за пеачка, добро?
Сега на овој митинг тука ке ни пее.
Замисли, че сега кликнете на YouTube. Гледаноста на YouTube на одреден спот до небо, добро?
И знаеш, една друга голема предност гледам на сето ова.
Ајде.
Ја не паметам да не поминала некоја ваква политичка дешавка во Македонија, а да се препокуваат колку лица биле присутни. Не биле 10.000, биле 100.000, не биле 50.000, биле 5.000. Нема, на Zoom ти е кратко и јасно. Буп, number of participants.
А имаш доле, да, имаш колку луѓе се вклучиле, во кој период се исклучиле, статистика цела имаш, знаеш?
Да, има, не сум знаел до толку дека оди. кој барал збор.
И колку време зборувал, мислам дека има статистика. Са за ова не сум баш сигурна, ама ќе мора да проверам. Ама генерално знам дека е многу добро организирано. Као сме правиле, мислам сме правиле, не сме правиле, сум присуствувала на неколку Zoom конференции, каде што присуствуваат многу луѓе и да, тоа се супер си организирано. Значи сега зборува, да речеме, Петко, па сега Станко зборува, па Јанко зборува, па дигаш раче, нели, сакам да се вклучам во дискусијата. Леле, да, ова е многу добро.
Па оние најактивните може и аплауз да даваат на Zoom, као е, е, е. Имаш тука чет рум, можеш да пишуеш, да скандираш уа, ова, уа, она, се она што се прави на, на митинг, да, а на крај, добра работа плюс, можеш да имаш и прашање од публика, што не можеш да го имаш на реален митинг. Кој ќе го слушне тамо,
можеш.
Јанко, од предпоследен ред, како се да викува?
Или треба еден да шета со микрофон, па се потипаат за микрофонот. Добро?
Да. И сега ова може да се тера, нели, на ниво на држава, па може да има помали митинзи на ниво на градови, да имаш сесии на најразлични теми, да кажеме планови ветувања, предлог решенија,
да. Дека да речеме сега ќе одиме со општински проблеми, сега ќе одиме не знам со лични проблеми, па проблеми поврзани со не знам некоја си тема. Сакаш да ми кажеш дека наместо да се оди од град до град и да се узурпира, да речеме, најголемиот плоштад или центарот на градот, ова може да биде организирано, окей, ние сме тие ти, сега ќе имаме митинг, да речеме, во толку и толку сат, може слободно да се вклучите, ќе имаме прашање за тај таа тема.
Да. И друга битна работа што ти овозможува ова.
Добра.
Те, не ти е цел ден пропаднат, Зорке. Сега ќе те товара ту автобус, мораш да одиш на митинг, ќе те донесат тука, ќе те вратат назад, вака, ти си у теретанач, глап, чекај да се уклучам на митингов да видам што се случува. Си
или
возиш
ручек,
точак, да. Или праиш ручек, нешто сецкаш кромит по домач, глап, ќе се уклучам. Мислам, ја знам луѓе што испити полагаат од козне каде на Zoom, а не па за...
Да.
За како се вика, за политичка партија за Zoom, мислам чудо големо.
Добро, ма знаеш и додека работиш, да речеме нешто друго што не ти е толку важно во низ дома, ти стварно можеш да се посветиш да слушаш и така сега најнормално и модерно е слушање на подкасти, да речеме. Само што ова не ти е подкаст, туку ти е во живо. Топ.
Да, да.
Ле, колку е модернистичко
и
функционално.
И сега ако каже некој дека ете не сите користат Zoom, ова можеш да го направиш на Facebook за постарата генерација. Можеш да го направиш на Инстаграм и на Снепчет за помладата генерација.
Да, можеш.
На Твитер можеш да имаш она лайв дебата, дебатни емисии, да кажеме.
На Твитер малку по-тънко, таму само најхрабрите.
Ослободуваш, пушташ градот да дише, средината да дише, не се преобдаваш.
Чекай, ма знаеш што, друго сакам да ти кажам, ова дава можност и за оние да речеме што се неодредени, а сакаат да ги слушнат и на другата страна, наместо да трчат, чекай, денас вамо има една политичка партија митинг, вамо има друга, па нема двата дена ги земам, се пушташ, да речеме ја слушуваш едната, па после таа завршува, почнува друга и така, ти можеш да слушнеш едната и другата страна. Што има да кажеш, па ти да си донесеш одлука, нели?
Да.
Зошто да не на крајот на криштата? Ако си само љубопитен, ти интересира на поминување, нели само да прашам за цена?
Па да, може.
Доколку сат работите?
Да,
муабетов. Сакам да кажам дека можеш ти како некој кој што, ете, нели не знаеш што би и каде би го дал свој глас, слушаш едното, слушаш другото, чао, журим. На крај нели си носиш одлука, ова ми се свигаше повеќе или ова ми се бендиса повеќе. Ова е многу интересно како идеја и многу модернистичко, искрено да ти кажам. Како
до
сега на никој не му текна.
Еве, значи во очи изборите, еве ви идеја која што може да ја превземете, гратис ви ја даваме јас и Зорка за мир во куќе. Зрати саме од вас.
За мир низ улиците и се обраќаат, да. Не, сериозно, зошто да не? Сериозно, толку многу работи, конференции се одржуваат, настани се одржуваат онлайн во време и во ера кога луѓето навистина брзат на крајот на криштата, нели, се е мерливо и не гледам нешто што би можело да биде така физичко. Е, сега, нели, не може да се изгушкаш со тие што се знаеш, што не се знаеш, или нема да се видиш со комшините од вториот, трети, ама пак ќе ги видиш тука во присутните. Како да речеме? На крајот на криштата ти ако си отишол со комшиите да се видиш или со присутните, значи не си отишол за првичната намена на која што те викнале да одиш на одредено место, ама генерално одлично како идеја, финансиски многу исплатливо, затоа што трошоците се сведени на минимум, истите тие ресурси претпоставам може да се пренаменат за нешто многу поважно и по фино и по паметно. И од друга страна, нели, на крајот на криштата му се ослободува и просторот и времето и можноста на човек да слушна од сите страни, па на крај да си одбере нешто. Многу ми се допадна како го донесе ова. Браво!
На Радио 2, секој работен ден од 7:30. Будење со Тик-так и Зорка.
Во случај на неконтролирано смејање и симптоми на позитивно расположение, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.